Глава 10. По Авимелеха стана Тола, син од Фуев, син Додов, за да го избави Израел. Тој беше од Исахаровото племе, а живееше во Самир, во Ефремовата гора. Му беше судија на Израел 23 години, а кога умре, го погребаа во Самир. По него стана галатецот Јаир, кој му беше судија на Израел 22 години. Имаше 30 синови, кои јаваа на 30 ослиња и имаа 30 градови, што се наречени до денешен ден Јаирови села, а се наоѓаат во галатската земја. Кога умре Јаир, го закопаа во Камон. Израелевите синови продолжија да прават зло пред господовите очи. Им служаа на ваалите и на астартите, на арамейските богови и на сидонските богови, на боговите на моавците и на боговите на филистејците. А го напуштија Господа и веќе не му служаа. Тогаш Господ пламна со гнев и ги предаде во раците на филистејците и амонците. Од тогаш тие ги угнетуваа и ги измачуваа израелците 18 години, сите израелци кои живееа отаде Јордан во Аморејската земја што е во Галат. Потоа амонците поминаа преку Јордан, за да завојуваат и против Јуда и Венјамин, и против Ефремовиот дом, па Израел се најде во голема неволја. Тогаш израелевите синови извикаа кон Господа велејки: «Грешевме кон тебе, зашто го оставивме Господа нашиот Бог, за да им служиме на ваалите». А Господ им одговори на израелците: «Нели ве угнетуваа египетците и аморејците, амонците и филистејците, сидонците, амаликците и маонците? Но кога извикавте кон мене, нели ве избавив од нивните раце? А вие ме оставивте мене и почнавте да им служите на други богови. Заради тоа не ќе ви избавам веќе. Одете и викајте им за помош на оние богови што сте ги избрале. Тие нека ви избават од вашата неволја». Израелевите синови му одговорија на Господа: «Согрешивме, прави со нас што ти е угодно, само избави не денес». И ги отстранија туѓите богови и почнаа пак да му служат на Господа. А Господ веќе не можеше да трпи израелците да патат. Кога амонците се собраа и се влогорија во Галат, се собраа израелците и се влогорија во Миспа. Тогаш народот и галатските началници си рекоа едни на други: «Кој човек ќе не поведе во бој против амонците, нека биде началник на сите жители на Галат».